Znači, revizor.
Kako?
Revizor. 350 da. Duši, jedni od 190, drugi od 106, 105.000 evra dva tada.
Na uver?
E, toliko je kira.
105, a? A da. Швейцария баш ка?
Швейцария много е скапа понудата. Има една ефтина понуда от Базел, ама барам друга се. Та Базел от Швейцария е само голем, най-дохме 240 патници, не знам, 90.000 евра, скапете. Та пърсим барам.
Не, ама и види, Швейцария мене ми кажа, максимум има 120 луѓе. Иначе они обезбедали да се 86, ја им реков да направят до 100, 100 и нещо.
Ама е, кире, едно е за 100, значи,
што ти имам ја работа, ти кажам дека поголем не ни врши работа, пошто нема ништо.
Ама ја барам со 120, ако се стои друг авион, разбираш? Крева во цената.
Ајде, ти ви кажем.
Па еве ти за тревизок, дај да го завршиме. Кажи ми на кого да се плати и да завршиме.
Ајде, ајде, секи вртаме. Ајде.